tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skoplju mirno, politička kriza i dalje bez rešenja. Teče rok od 10 dana koliko je Zoran Zaev dao predsjedniku Ivanovu da mu dodeli mandat za sastav vlade. Odluka francuskog suda da Ramuša Haradinaja ne izruči Srbiji ne može da prođe bez posljedica po naše bilateralne odnose, kaže ministar Aleksandar Vulin. Lideri Evropske unije jednoglasno usvojili vodič za dvogodišnje pregovore o Brexitu sa Velikom Britanijom. Evropska komisija bi mogla ozbiljno da zameri Srbiji što još nije usvojila i primenila određene zakone u vezi sa poglavljem 23, upozorava predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović. Na londonskom Wembleyu večeras sportski spektakl, boks meč za titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji između Ukrajinca Vladimira Klička i Britanca Antonija Joshue. Sutra na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično s kišom, u višim planinama sa snegom. Najviša temperatura 15 stepeni. Tenzije na ulicama Skoplja su se smirile, ali politička kriza nije ni blizu rešenja. Ulice oko Makedonskog sobranja su ponovo otvorene za saobraćaj, a oko same zgrade primetno je prisustvo policije. Jučerašnji pokušaj pronalaska kompromisa među političkim partijama nije uspeo, a lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev poručio je predsjedniku Đorđu Ivanovu da će na dobijanje mandata za sastav vlade čekati još 10 dana. Sjedinjene države, Evropska unija, OEBS i NATO su zajedničkom saopštenju najoštrije osudili organizovani napad na Makedonsku skupštinu. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Narednih dana kabinet predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova ostaće otvoren za traženje rešenja za prevazilaženje krize uz poštovanje pravnog poretka Makedonije, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika. Premijer prelazne vlade Makedonije Emil Dimitrijev pozvao je sve političke partije i građane na smirenost, ali i na očuvanje dobrih međuetničkih odnosa. On je poručio da su jedinstvo i ujedinjavanje najbolji lek za očuvanje interesa Makedonije, koji su zaštićeni Ustavom i zakonima. Američka ambasada u Skoplju objavila je zajedničko saopštenje američkog ambasadora, predstavnika delegacije Evropske unije, kancelarije NATO i misije OEBS u Skoplju, u kojem predstavnici pozivaju sve učesnike političkog života u Makedoniji na demokratski politički proces, odgovorno ponašanje i uzdržanost. Iznad svega, za rešenje makedonske krize potrebno je nacionalno jedinstvo, smatra naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković.
Njih očekuje u svakom slučaju lokalni izbori i tu bi se vidjelo da više većina Makedonaca ne podržava politiku Zorana Zaeva. Kad je Srbija u pitanju, da mi treba zaista da pokušamo, i to je i u našem interesu u ostalom, da delujemo smirujuće. Da naše izjave budu zaista pažljive, da ne budemo mi ti koji smo, mi naravno da ne doprinosimo, ali barem da naše izjave budu takve da doprinesu koliko toliko je moguće smirivanju situacije u Makedoniji.
Istoričar Čedomir Antić ne veruje da se rešenje krize bliži, ali smatra da je moguće isključivo ukoliko se Makedonci dogovore koji je tačno njihov nacionalni program.
Danas paradoksalno, bastion njihovog nacionalizma koji je stvorio modernu državu je ušao u koaliciju s Albancima. U ovom trenutku Makedonci treba da razmišljaju o tome kako Makedoniju žele. Ako žele Makedoniju kompromisa s Albancima, oni moraju da se nametnu kao element koji će biti ravnopravan partner u tom kompromisu. Dakle, šta su Albanci želeli? Albanci su želeli da niko njima ne vlada u Makedoniji. Oni su odlukom da podrže manjinsku stranku Makedonaca, Zaeva, prekršili sporazum. Sporazum po kome su najjača albanska i najjača makedonska stranka trebala prave vlade. Tu taj sporazum su oni nametnuli silom.
Lider SDSM i nove parlamentarne većine u Sobranju Makedonije Zoran Zaev očekuje da predsedavajući konstitutivne sednice Sobranja Trajko Veljanovski do utorka preda vođenje parlamenta novom predsedniku Talatu Džaferiju. Zaev je istakao da će nakon toga Džaferi od predsednika Makedonije zatražiti mandat za formiranje vlade, ali je dodao da u slučaju da ne dobije mandat, postoje i alternativne metode da Makedonija dobije vladu.
Slušate Novosti dan. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je u Valeti da je francuskom kolegi Jean-Marcu Ayrault preneo da je naša zemlja veoma teško primila odluku suda u Kolmaru i da je Francuska izrazila nepoštovanje prema srpskim žrtvama koje imaju pravo na pravdu kao i druge žrtve. Dačić je ponovio da će to ostaviti trag na bilateralne odnose dve zemlje. Da puštanje Ramuša Haradinaja na slobodu ne može da prođe bez posledica po bilateralne odnose, smatra i ministar Aleksandar Vulin.
Ne možete brutalno da pogazite pravo, ne možete to da uradite na ovaj način, da dokažete da je politika daleko iznad prava i da mislite da se Srbija pravi da se ništa nije desilo, krenuti glavu i praktično tolerisati ovo kršenje međunarodnog i svakog drugog prava. Nama je stalo do žrtava, nama je stalo do istine o ratnim zločinima i nama je stalo da pravo nadvlada politiku. Ovaj put se to zaista nije desilo. Dakle, mi ćemo imati niz bilateralnih mera koje će staviti do znanja da Srbija je veoma nezadovoljna i shodno tome da naši odnosi ne mogu da budu kakvi su bili pre nego što je doneta ovakva politička odluka.
Vlada Srbije naložila je svim državnim zvaničnicima i službenicima u ministarstvima, kao i direktorima javnih preduzeća, da otkažu planirana službena putovanja u Francusku i da u naredna tri meseca ne dogovaraju nikakve posete i aktivnosti u toj zemlji, pišu Večernje novosti. To je jedna od reakcija Beograda na odluku apelacionog suda u Kolmaru da odbije zahtev Srbije za ekstradiciju bivšeg vođe terorističke OVK Ramuša Haradinaja.
Lideri Evropske unije jednoglasno su usvojili vodič za dvogodišnje razgovore o Brexitu sa Velikom Britanijom, javljaju agencije. Čvrsti i pošten politički mandat za razgovore o Brexitu je spreman, napisao je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk na svom Twitter nalogu. On je istakao da ne može biti razgovora o budućem odnosu pre nego što se postigne dogovor o ključnim pitanjima, kao što je koliko Britanija duguje bloku. I dodao da će dobrobit građana i porodica koje žive u drugim državama biti prioritet kada razgovori počnu.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da Britanija mora da plati cenu izlaska iz Evropske unije. On je odbacio navode da bi britanska premijerka Theresa May mogla da ojača svoju pregovaračku poziciju ukoliko pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 8. jun.
Severna Koreja izvršila je neuspešnu raketnu probu severno od prestonice Pjongjanga, pošto se raketa raspala nekoliko sekundi nakon lansiranja, saopštila je južnokorejska vojska.
Taj potez Pjongjanga osudili su Južna Koreja i Japan, u čije vode zbog rastućih napetosti na Korejskom poluostrvu uplovila američka borbena grupa Carl Wilson. Američki državni sekretar Tillerson zatražio na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uvođenje novih sankcija Severnoj Koreji i ocenio da bi bilo katastrofalno ukoliko se ne deluje protiv nuklearnog programa te zemlje.
Odluka Severne Koreje da testira interkontinentalnu balističku raketu predstavlja veliku pretnju po Japan, izjavio je premijer te zemlje Shinzo Abe. Zvaničnici Tokija saopštili su da su metro linije u tom gradu bile zatvorene rano jutros posle upozorenja na severnokorejsko lansiranje rakete. Zvaničnici su naveli da je privremena obustava pogodila 13.000 putnika i da je metro prvi put zaustavljen zbog lansiranja rakete. Inače, u Japanu su zbog rasta vojno-političke napetosti na Korejskom poluostru ovih dana počele do sada nezabeležene civilne vežbe za odbranu od raketnog napada, javlja dopisnik RTS-a iz Tokija Ilja Musulin.
Lokalne vlasti izdale su upozorenja i uputstva stanovništvu kako da reaguje u slučaju napada balističkim projektilima, a pojedine škole, bolnice i domovi za stare osobe u Japanu započeli su vežbe za ublažavanje ljudske i materijalne štete. U medije su procurili izveštaj o planovima japanske vlade za evakuaciju oko 60.000 japanskih građana koji žive u Južnoj Koreji. Japanska armija je opremljena antiraketnim sistemima američke proizvodnje koji mogu biti ispaljivani sa zemlje ili sa brodova u Japanskom moru. Kada satelitski snimci i drugi metodi izviđanja ukažu na mogućnost lansiranja balističkih raketa ili nuklearne probe u Severnoj Koreji, japanska armija svoje sisteme za presretanje projektila iznosi iz kasarni u naselja. Međutim, Japan do sada nije puno ulagao u zaštitu od nuklearne pretnje kada je u pitanju civilni element odbrane. Po podacima Japanske asocijacije za atomska skloništa, pokrivenost domaće populacije kapacitetima takvih skloništa iznosi svega 0,02%. Do sada nije bilo ni civilnih vežbi zaštite od nuklearnog ili konvencionalnog balističkog naoružanja, jer je država u potpunosti bila posvećena razvoju ekonomije i politici mira, pa su japanskim građanima sasvim strane fraze faze poput atomski s desna. Tako se sada po prvi put od kada Severna Koreja vrši nuklearne probe i testove raketa većeg dometa, japanski građani uključuju u vežbe civilne zaštite i ozbiljno razmišljaju o izgradnji atomskih skloništa i nabavci potrebnih zaliha.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa stupila je na dužnost pre 100 dana. Tim povodom u redovnom nedeljnom obraćanju naciji Trump je sumirao rezultate i naglasio da je za samo 14 nedelja došlo do suštinskih promjena u Washingtonu.
Istinski verujem da je prvih 100 dana moje administracije bio najuspešniji period u našoj novijoj istoriji. Ono što je najvažnije, otvaramo nova radna mesta. To možete vidjeti pitajući ljude u Michiganu, Ohaju, Pensilvaniji. Naše automobilske kompanije rade ponovo punom parom, Amerika brzo ide napred. Ono što smo ostvarili za ovih 100 dana jeste promjena odnosa između ljudi i administracije. Predugo vremena političari su se mnogo više rukovodili posebnim interesima nego što ih je zanimala uspješna budućnost svih Amerikanaca. Oni su uzimali novac od poreskih obveznika, a naša radna mesta i bogatstvo slali su izvan Amerike. Sada više nije tako.
Analitičari u Washingtonu ocenjuju da je Trump u prvih 100 burnih dana pokazao da može da promeni svoj ton i gledišta, ali i dalje ne uspeva da stvori jasno artikulisanu politiku i razvije svoj predsjednički stil. Navode da se Trump svakako ne može pohvaliti popularnošću jer istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je na početku mandata najnepopularniji predsjednik u savremenoj istoriji Amerike.
Američka državna bezbednosna agencija saopštila je da je obustavila specifičnu vrstu nadzora koji je omogućavao da bez naloga prikuplja digitalnu komunikaciju Amerikanaca ukoliko su oni pomenuli neku stranu obaveštenu metu u svojim porukama. Britanska agencija Reuters ocenjuje da je to neočekivana pobjeda za zagovornike privatnosti koji već dugo kritikuju tu praksu.
Turske vlasti blokirale su unutar zemlje sve pristupe sajtu online enciklopedije Wikipedia, saopštila je organizacija nadležna za praćenje interneta u Turskoj i dodala da nije jasno zbog čega je zabrana uvedena. Sva jezička izdanja Wikipedia u Turskoj blokirana su jutros po nalogu turskih vlasti.
Stotine policajaca za razbijanje demonstracija raspoređene je od jutros u Moskvi uoči najavljenih protesta opozicije, koje traži od predsjednika Vladimira Putina da se ne kandiduje i četvrti put za predsjednika Rusije. Putin, koji dominira ruskom političkom scenom već 17 godina, još nije saopštio da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima koji će se održati naredne godine. Prodemokratski pokret Otvorena Rusija, čiji je osnivač kritičar Kremlja Mihail Hodorkovski, pozvao je ljude da se pridruže demonstracijama tokom koji će Putin uputiti i pisani zahtjev da napusti politiku. Protesti, za koje je Kremlj rekao da su ilegalni, bit će organizovani i u drugim ruskim gradovima.
U novostima dana ponovo domaće teme. Ekonomija. Ministar za rad Aleksandar Vulin najavio je da će do kraja godine biti povećane plate i penzije. Vulin je rekao da se zahvaljujući povećanju naplate doprinosa penzije isplaćuju iz realnih izvora. Dodao je da je 2012. godine država morala da izdvaja 48% sredstava za isplatu penzija, dok ove godine izdvaja 35%. Povećanje plata u nedelji za nama zatražila su i dva najveća domaća sindikata. Oni su se pridružili Evropskoj inicijativi za rast plata, pa zajedno sa kolegama iz 30 zemalja traže od poslodavaca da investiraju deo profita u njihove zarade. Vlasnici preduzeća u Srbiji ističu da se ne protive povećanju zarada ukoliko bi zauzvrat od države dobili smanjenje poreskih opterećenja na plate. Ekonomisti ipak upozoravaju da odnos zarada, poreza i doprinosa ne sme biti promenjen tako da ozbiljno naruši prihode republičkog budžeta. Pripremila Milica Rilak.
Među stručnjacima nema spora oko toga da su zarade u našoj zemlji niske, ali nema ni saglasnosti o tome kako povećati plate, a da se ne povećaju troškovi poslovanja ili ugroze prihodi budžeta. Argumenti sindikata i domaćih kao i onih okupljenih u Evropsku konfederaciju koja štiti prava miliona radnika su u svojoj suštini ekonomski, a ne klasni ili politički, naglašava predstavnik Udruženja evropskih sindikalaca Peter Scherer i tvrdi da bi povećanje zarada ubrzalo privredni rast širom kontinenta.
Da bi se evropska privreda oporavila, mora se povećati kupovna moć radnika. Problem je u tome što previše ljudi širom Evrope ne zarađuje dovoljno čak ni za pokrivanje osnovnih životnih potreba.
Povećanje zarada podržavaju i udruženja koje okupljaju privrednike poput Naleda, čiji predsjednik i vlasnik trgovinskog lanca Gomex Goran Kovačević podsjeća da nisu problem povišice, već previsoka zahvatanja države.
Mi u svakom slučaju pozdravljamo povišenje zarada iz prostog razloga što znamo da naša ekonomija zavisi od tog agregata koji se zove novac. Što više bude novaca u sistemu privrede i svi ostali će bolje raditi. Ono što je za nas neprihvatljivo, to su ti neki dodatni nameti za koje mi smatramo da nisu razumni i dalje ćemo se boriti protiv toga.
Da bi povećali plate, poslodavci najčešće traže smanjenje pratećih poreza i doprinosa, ali član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov upozorava da bi to smanjilo prihode u budžetu, pa kaže da se onda moraju razmotriti dodatne mere.
To su mere kojima s jedne strane možete, na primjer, da stimulišete manje poreza i doprinosa, a sa druge strane da to nadoknedite većim PDV-om. To je neki poreski nacrt koji je bio razmatran još 50 godina.
Još jedna mogućnost je da se uvede progresivno oporezivanje, odnosno princip da se na veće zarade plaća i veći porez. Ekonomista Juri Bajec međutim objašnjava da problem u toj računici pravi činjenica da relativno malo radnika u Srbiji prima visoke plate.
Vi možete njih jače da oporezujete, ali s obzirom na broj ljudi koji učestvuju u svemu tome, masa povećanog prihoda neće biti velika. Ja bi se više bavio sivom ekonomijom, jer ja sam siguran da su najveći prihodi i najveće zarade i da kažem najveće pare sklonjene, ne vide se.
Rezultat borbe protiv sive ekonomije za sada je povećanje broja legalno zaposlenih radnika, ali se u isto vrijeme ponovo povećava i broj angažovanih na crno. Statistika beleži i blagi rast zarada u javnom i privatnom sektoru, što je ipak daleko od želje sindikata da visina zarada prati skok profita u privredi Srbije.
Evropska komisija bi mogla ozbiljno da zameri Srbiji što još nije usvojila i primenila određene zakone u vezi sa poglavljem 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, upozorava predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović. Uoči izveštaja Evropske komisije o vladavini prava u Srbiji, koji bi trebalo da bude objavljen do sredine maja, Omerović je rekao da nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, o ravnopravnosti muškaraca i žena i o pravima nacionalnih manjina. On navodi da i u primjeni postojećih zakona ima mnogo problema.
Zakoni koje mi imamo, sporazumi međunarodni koje smo kao država ratifikovali u kontekstu poštovanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koje žive u Srbiji su po ocjeni svih evropskih i svjetskih zvaničnika jedni od najboljih zakona koji postoje u ovom delu Europe. Ali ono što mi imamo problem je ta famozna, nesrećna, prokleta, zovite kako god hoćete, implementacija, dakle primjena tih zakona. Mi nažalost u praksi imamo slučajeva da se određeni zakoni ne sprovode godinama zato što resorni ministar ne donese podzakonski akt ili u međuvremenu se promijeni vlada, dođu neki novi izbori, pa to ministarstvo više nije samostalno nego je pripojeno nekom drugom ministarstvu. Dakle, imamo tih nekih tehničkih problema da primijenimo određene zakone.
Jedna od obaveza preuzetih u pregovorima sa Evropskom unijom je i decentralizacija borbe protiv korupcije. Lokalne samouprave imaju zadatak da izrade akcione planove, ali je za sada nedorečeno kako da ih sprovedu. Na to upozoravaju naši sagovornici, dobri poznavaoci prilika, i dodaju da su zakoni uopšteni i da se previše toga uređuje pod zakonskim aktima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ukrštanje javnog i privatnog sektora je najpogodnije mesto za korupciju na lokalu. Izdavanje građevinskih dozvola, javne nabavke i javno-privatno partnerstvo samo su neke od oblasti u kojima je davanje mita postala praksa. Pošto državne institucije same nisu uspjele da se izbore sa tim, šansa je data antikorupcijskoj koaliciji, kaže autor koncepta Gradovi protiv korupcije Zoran Gavrilović.
Prosto imate građane koji imaju integritet, koji se udruže u lokalno telo i onda povežu sa agencijom i sa savjetom, jeste u stvari ta neka antikorupcijska armatura koja bi trebala da stvori tu koaliciju za borbu protiv korupcije i da borbu protiv korupcije da legitimira.
Glavni odgovorni urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka Vladimir Radomirović kaže da je mali broj slučajeva korupcije koji su im prijavili uzbunjivači rešen, jer tužilaštvo nije reagovalo. Radomirović navodi i primjer.
Da je u opštini Rača iz lokalnog i republičkog budžeta uloženo više od 500.000 evra za izgradnju fabrike vode. A od te fabrike vode nikle su nekakve 5-3 bazena nedovršena i dve kućice. Uzbunjivač šalje krivičnu prijavu tužilaštvu. Tužilac u Kragujevcu odbacuje krivičnu prijavu.
Pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Marijana Obradović ukazuje na to da iako poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom predviđa da lokalne samouprave usvoje antikorupcijske planove, nijedan akt ih ne obavezuje da te mere isprovedu.
Realno gledano, mislim, vi ovdje imate i problem sa primjenom zakona, a kamoli primjenom strateških dokumenata. Tako ako me pitate da li postoji nešto što čvrsto obavezuje lokalne aktere, ne postoji.
Efikasan sistem borbe protiv korupcije prema mišljenju sagovornika počiva na političkoj volji i podrazumeva zajednički rad antikorupcijskih tela i državnih institucija. Značajnu podršku mora da obezbedi i civilni sektor.
Evropa danas slavi dan međugeneracijske solidarnosti, a obeležavanju se četvrtu godinu za redom priključila i Srbija. U mnogim centrima za stare organizovana su druženja sa mladima, a dve generacije poslale su istu poruku. Potrebno je veće međusobno razumevanje, pripremila Marina Bajić.
Srbija je zemlja sa više seniora nego juniora. Stariji od 65 čine čak petinu populacije, a resorni ministar Aleksandar Vulin kaže da će se u narednih 30 godina taj procenat povećati za 8%.
To ne sme da bude nešto što smatramo lošim. Srbiji nedostaje komunikacija između generacija. Već dugo nas suprotstavljaju, već dugo jedni govore za stare da su oni naš teret, a za mlade da su lenji ili da su nezahvalni.
Da nije tako, upravo se videlo na druženjima koja su povodom dana međugeneracijske solidarnosti organizovali mnogi centri za stare. Beogradski je, prema rečima gradskog sekretara za socijalnu zaštitu Nataše Stanisavljević, još jednom pokazao da je seniorima važno da ih mladi čuju, a mladima da budu uvaženi.
A danas su spojili i da stari uče mlade, znači ka nekim tradicionalnim plesovima koji mladi možda ne znaju, a kao što vidite ovde mladi su iscrtavali grafite i učili možda stare ka nekim likovnim vrednostima. Vi u svakom polju možete naći jednu vrstu i međugeneracijske saradnje i podsticanje aktivnosti.
A šta sve može da donese zbližavanje mladih i starih? Za početak, prvi se bolje snalaze sa savremenom tehnologijom i načinom rada, a drugi imaju iskustvo, mudrost, strpljenje. Sa idejom da se iz toga nešto izrodi, vlada je 2017. proglasila godinom međugeneracijske solidarnosti. Ministar Vulin otkriva kako će nadležni konkretno poboljšati život i mladih i starih.
Tako što ćemo uvesti konkretne aktivnosti koje će zaista menjati život na bolje. Ove godine je država odredila 700 miliona dinara za usluge u zajednici. To jeste novac koji se daje opštinama da bi mogli da obezbedi između ostalog klubove za starije, klubove recimo za decu ometene u razvoju, uslugu predah, sve one usluge koje su nam neophodne da bi naša socijalna zaštita funkcionisala.
Kada je reč o izazovima savremenog generacijskog jaza, u Srbiji se sve češće nameće pitanje ekonomskog nasilja nad starima, jer njihovom penzijom, često jedinim izvorom prihoda u kući, svojevoljno raspolažu i deca i unuci. Stare neretko i protiv njihove volje smeštaju u domove, dok s druge strane prisvajaju njihovu imovinu. Zato je i ove godine glavna tema dana međugeneracijske solidarnosti razumevanje i poruka da stari nisu stvari.
Povodom Evropskog dana međugeneracijske solidarnosti, korisnici Gerontološkog centra u Beogradu uručili su poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković priznanje za doprinos unapređenju uslova života starih. Poverenica je na poklon dobila i skulpturu u obliku stabla, koja je nastala u okviru kreativne radionice tokom festivala međugeneracijske saradnje, a simbolizuje saradnju i solidarnost mladih i starih.
Nagrada i specijalna pohvala ter psihora priznanje pojedincima ili institucijama u oblasti umetničke igre koju je pre 6 godina ustanovilo Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije dodeljena je na Svetski dan igre u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. 29. april se u celom svetu obeležava kao Međunarodni dan igre već 3,5 decenije, pripremila Irina Dukić.
Igra je univerzalni jezik, ambasador jednog sveta mira, tolerancije i saosećanja. Igra je manifestacija života. Igra je transformacija, igra je ekspresija duše, napisala je poznata prima balerina i balet majstor Aške Nataljanc u srpskoj poruci povodom Svetskog dana igre. Tim povodom tradicionalno priznanje Terpsihora uručeno je baletskim umetnicima Narodnog pozorišta za ostvarene uloge u dva jednočina baleta, Žene u D-molu i Duga božićna večera, poznatog koreografa Radua Poklitarua. Specijalna pohvala pripala je igračima kamernog koreografskog dela Četiri pesme za tađa u koreografiji Aleksandra Ilića. Nagrađene igrače pitali smo koliko obeležavanje Svetskog dana igre može da doprinese popularizaciji baletske umetnosti kod nas. Članica ansambla baleta Nacionalnog teatra Ivana Savić.
Pogotovo u našoj sredini mislim da balet nije dovoljno reklamiran, kako bih rekla. Prosto nije na poziciji da se nalazi u svetu i nažalost naša publika pozorišna i ne prati toliko balet, s kojih razloga ja ne znam, ali jako mi je žao zato što imamo divne umetnike, imamo divne koreografe i mislim da bi stvarno trebalo malo da se poradi više na promociji naše profesije.
Baletski igrač Vladimir Čabrilo.
Mislim da negde možda na taj dan posebno se vrti na radiju, na televiziji, plakati, prosto na društvenim mrežama. Mislim da posebno negde ljudi čuju da postojimo i da nas ima, nas mladih koji se borimo za neku igru i da uspemo u nečemu i hoćemo da im predstavimo to u najboljem svetlu.
Svetski dan igre slavi se od 1982. godine na dan rođenja Jean-Georges Novera, francuskog koreografa i balet majstora, velikog reformatora koga su u Engleskoj zvali Šekspirom baletske umetnosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na starom groblju u Smederevskoj Palanci sahranjen je odgovorni urednik redakcije dopisništava i dugogodišnji urednik centralnog dnevnika Radio Televizije Srbije Nenad Jeristić. Komemoracija će biti održana 4. maja u podne u galeriji RTS. 15. časova, 26 minuta. U nastavku novosti dana o sportu sa nama je Željko Stefanović.
Srpski teniser Janko Tipsarević plasirao se u finale Challengera u kineskom Aningu pošto se vladao Argentince Juana Pabla Paza sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-3. Tipsarević je i u drugoj sedmici izborio finale Challengera u Kini nakon što je osvojio titulu u Qingdao. Za novi trofij boriće se sa Francuzim Quentinom Halisom koji je bio bolji od Nemca Oskara Otea u 3 seta. U toku je prvi polufinalni meč teniskog turnira u Budimpešti. Posle Tritskog i Verdaska otkrovenje turnira u glavnom gradu Mađarske, 21-godišnji srpski teniser iz Sente, Đere, za rivala ima Bedenea, Britanca slovenačkog porekla. Trenutni rezultat je 4-1 za Bedenea u prvom setu. Već se igra jedna utakmica Superlige Srbije u košarci. U Železniku snage odmeravaju FMP i Crvena zvezda. Trenutni rezultat 25-22 za FMP, tek je počela druga četvrtina. U ovom trećem kolu prvenstva danas još igra i Spartak Borac, Megaleks Vršac i Partizan Dinamik. U fudbalskoj Superligi play-off grupi dva meča na programu od 19 časova, Mladost Lučani Voždovac i Radnički Niš Javor. U play-out grupi od 16 časova igraju Bačka i Borac, kao i Spartak i Novi Pazar, a od 19 časova Rad i Radnik. Ostale utakmice ovog kola igraju se sutra. Prvoligaši takođe imaju radni predpraznični vikend. Sve utakmice igraju se 16 časova i 30 minuta. Na bokserskom turniru Beogradski pobednik u hali Pinki u 15 časova počeli su polufinalni mečevi, a večeras prava poslastica za ljubitelje plemenite veštine. Uz prenos na prvom TV kanalu RTS-a na londonskom Wembley stadionu pred, očekuje se, 90.000 gledalaca, čak za dve titule svetskog prvaka u dve kategorije borit će se Britanac Anthony Joshua i Ukrajinac Vladimir Kličko. Nažalost, ne može bez politike ni u sportu. Kosovski fudbalski savez pozvao je Crvenu zvezdu da traži dozvolu da odigra prijateljski meč u Gračanici ili će u suprotnom obavestiti UEFA i FIFA o, kako su istakli, ilegalnim aktivnostima na Kosmetu. Crvena zvezda, podsjetimo, treću godinu za redom planira da gosti u Gračanici u sportskom centru Dragan Džajić, a meč je zakazan za 23. maj. Kako su naveli, Kosovskog saveza zvezda do sada nije tražila dozvolu, ali se situacija promenila otkad su dobili članstvo u FIFA i UEFA. Pažljivo posmatramo situaciju, da bi neko igrao fudbal na našoj teritoriji mora da dobije pismeno odobrenje. Ako se niko ne javi, intervenisaćemo kod FIFA i UEFA. Ranije su se srpski klubovi na Kosovu ponašali kao u svojoj kući i to nećemo da dozvolimo, poručili su iz Fudbalskog saveza Kosova, a prenos iz Zeri. Ujedno iz Fudbalskog saveza Kosova upozoravaju da meč ne bi smeo da ima obeležje nacionalističkog karaktera ili da se koriste slični transparenti i, kako su naglasili, razni provokativni elementi. Utakmica u Gračanici igra se u humanitarne svrhe i sav prihod ići će porodilištu bolnice u Gračanici.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Direktor u ministarskoj fotelji. Gost sedmice je Mladen Šarčević. U Nemanjinu 11, zadužen za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Srbiji je saobraćaj pojačan na gotovo svim putnim pravcima kao i kroz Beograd, a gužve su i na graničnim prelazima gde se čeka od 30 do 60 minuta. Zbog predstojećeg praznika i očekivanih gužvi, Automoto Savez preporučuje vozačima da koriste manje frekventne prelaze.
Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović kaže za RTS da je veliko interesovanje domaćih i stranih turista tokom prvomajskih praznika za izletišta, banje i planinske centre. Na Kopaoniku će biti moguće prvomajsko skijanje na jednoj stazi, a na Zlatiboru će raditi žičara za panoramsko razgledanje. Marija Labović kaže da je najviše stranih turista iz regiona, posebno iz Rumunije i Bugarske.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu i zapadu zemlje je pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom, u višim planinama sa snegom. Popodne i uveče postepeni prestanak padavina, tokom noći delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 10 do 15 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.